Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20 годин. У Пражской студии Ольга Короткевич. Витаю вас на протягу этой годины. Не спыняется страйк польских мытников, черги на белорусской польской мяжи застаются. С турмы на окрестина у Менску вышел на волю сябра координационной рады предпринимальников Олесь Макаю. На знак протесту он 15 дзён голодовал. Гостем вольной студии геральдист Анатоль Цитов у новой книжцы, якого сярод іншага аб гербу пагоня. У праскім акценте мы працягваем абмярковаць тему присуду журналисту Александру Звішкову, який у газете «Згода» опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Агляд звонков на свободу и СМС за минулый тыдень. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Центр выборкам России отмоил оппозиционному политику былому премьер-министру Михаилу Касьянову у регистрации кандидатом на президентских выборах. Комиссия полечила несоправдными 13% подписов выборцев. Того для закону их колькость не может быть больше за 5%. Михаил Касьянов назвал отмову политично мотивованной, и боротьбу за посаду президента 2 соковика будут вести 4 кандидаты – Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Андрей Богданов. У американском штате Паўднёвая Кароліна на первичных выборах кандидатов на президента от демократичной партии перемогу отримал сенатор Барак Обама. Он набрал каля 55% голосов и істотна опередил Хиллари Клинтон. Раней Обама перемог так само у штате Айова. Хиллари Клинтон у свою чергу была первой на праймерис у штатах Нью-Гэмпшир и Невада. 5 лютого первичные выборы кандидатов на президента США от демократов отбудутся одразу в 22 штатах. Былы президент Индонезии Сухарта помер у Джакарте у веку 86 годов. От початку студеня Сухарта был у шпитали, и он имел проблемы с сердцем, легкими и нырками. Генерал Сухарта находился во владе Индонезии более 30 годов. С 1967 до 1998 года, когда был зрынуты у вынику массовых народных выступов. Супроть былого диктатора шмат разов высовывались обвинувачивания у порушениях правов человека. Только в 60-е годы ахвярами репрессии в Индонезии стали сотни тысяч человек. Однако с причины дрэннага здоровья его так и не судили. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Жыхарам паласы Газы и надалей будзе дазволена перасекать мяжу з Егіптам. Про гэта паведамляюць заходнія агенцтвы со спасылкі на егіпецкія ўлады. Тысячы палястынцаў за апошнія дні праніклі праз разбураныя падмежныя агароджы ў Егіпет, каб набыць харчаванне і іншыя тавары першай патрэбы, дэфіцыт якіх узнік з прычыны блякады з боку Ізраілю. Прэзідэнт палястынскай аўтаноміі Махмуд Аббас выступіў з ініцыятывай перадаць кантроль над памежнымі пераходамі з паласы Газы у Египет от Хамасу официальным структурам автономии. Хамас отринул инициативу Аббаса. У Багдаде при выбухах загинули 2 американские жаўнеры. Командование поведомило, что один войсковец загинул, когда ягоны автомобиль подорвался на мине у паўночна-ўсходней частцы иракской столицы. Другий загинул в субботу в часе патрулявання у шиитском примесці на поўначы Багдаду. У Афганістане загинул войсковец силов НАТО. Он был поранен в субботу в провинции Нуристан на полночном усходе краины у часе патрулевания мясцовости, а после помер у шпитали. Про национальную приналежность загиблого не поведомляется. От початку года у Афганістане загинули 13 войсковцев международного контингенту. Во Украине минулой ночи тягник сбил на смерть 6 человек. Как поведомляет агентство Рейтер со посылкой на Министерство надзвичайных ситуаций Украины, трагедия отбылась на заходе Украины. Молодые люди у веку от 17 до 20 годов, вертаючися до хаты значного клубу, переходили чыгунку. Тягник рухался с хуткостью 90 км на годину. Машинист локомотивы зауважил людей на рейках, але не смог затормозить, каб позбегнуть с трагедии. Жыхар гішпанскага гарадку Мантэфрыа стаў уладальнікам рэкордна ў гісторыі краіны выйгрышу ў лятарэю 76 мільёнаў еўра. Шчаслівец пакуль хавае сваё імя, ён набыў квіткі лятарэі еўрамільёна, якая праводзіцца ў многіх еўрапейскіх краінах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у нашій програмі протягується страйк польських митників, черги на білорусько-польській межі залишаються. З турми на окресі Новоменську вийшов на волю сябра координаційної ради предпринимальників Олесь Макаю. На знак протесту йон 15 днів голодував.
Пеніс міліцейський і судебний призвол беззаконня.
Гостем вольної студії геральдист Анатоль Цітов у новій книжці, якого серед іншого про герб погоня. У празькім акценті ми працягуємо обмірковувати тему присуду журналісту Олександру Звішкову, який у газеті «Згода» опублікував карикатури на пророка Мухаммеда. Огляд дзвінків на «Свободу» і СМС за минулий тиждень. Сьогодні були затримані віцебські активісти молоді БНФ. Хлопці і дівчата роздавали мінакам на площі Волі у Віцебську недержавної газети. У постарунок трапили 17-годові Кристина і Вікторія Чиш, їх найстарейша сестра Вероніка, Артур Шикін і Олександр Ілінець, який очолює Кастришницьку районну організацію партії БНФ. Міліціянти опитали затриманих про газети «Наша Ніва», «Новий час», «Новини БНФ» і «Молодь БНФ», які розповсюджувалися на узгаданої вже мною площі Волі. Про півгодини усіх відпустили, не складаючи протоколу. Сьогодні стурми на окресі у Мінську на волю вийшов сябра координаційної ради предпринимальників Олесь Макаю. Його арештували 12 студзеня за те, що він нецензурно лаявся. Принамсі, так було сказано у суді. На протягу 15 суток арешту Олесь Макаю тримав голодок у протесту. Розказує Олесь Дащинський.
Одного з лідерів предпринимальницького руху Олеся Макаєва випустили дотерміново о 8 годині раниці. Хоча по протоколу мусили випустити у 11:30. Сподар Макаєв усі 15 суток арешту відмовлявся від їжі.
І мої потребування були це голодок, відміна пункту 1.1 760 указу. Другий пункт спинив міліцейський судебний призвол беззаконня, а третій це поліпшити іменно бытові умови на Окрестіна.
Як проходила голодовка у турмі на Окрестіна?
Врач, наприклад, мені коли визивається з голодовкою, у мене там жога, головні болі. Ну, були таблетки синкоптону, дозвол дали. Ну, а що напише? Жалоб нет, здоров. Советы там газы выпускать, минералки. До речі, Толстик, это в Арсюке, знаходиться, здається, у нього 17-й камер. І так само голодовку тримають. Там некілька людей тримають голодовку. Я доклада не веду, вони прикривають зараз ці списки, коли дають там за їжу розписуватися. Це пишеться відмова.
Разом з Олесем Макаєвим знаходилися інші арештовані за удел у мітингу предпринимальників Карена Копов, Змітер Хвідарук і Віталь Стажаров. Вони провели день солідарності, коли усі сукамерники відмовилися від їжі. Сподар Макаєв сказав, що хлопці тримаються бадьора.
Навіть мою фамілію хтось кричав «Живі Білорусь». Ми співали «Могутний Боже, раніць свою камеру». Нам не дозволяли, ну, все равно співали. А у Толі Шумчика ввогулі там капела хоровая, там Шило великолепно поє, там вони різні пісні білоруські співали.
Поводле Олеся Макаєва умови утримання у турмі на Окрестіна вельми кепські.
Я ж голодовку тримав 15 суток. Ну, хоч і дозволяли мені, наприклад, політо додатково передати, все равно було холодно. Нема коек, не робить, нема дневного этого світу, розетку, як могли люди там, розекропку. Умови утримання там значно гор, наприклад, чим на Володарського. Зарядку робив, звісно, допомагала мостам.
Олеся Макаєва затримали 12 студеня після того, як його викликав до себе намісник керівника Мінської міліції Олександр Найденко. Після короткої розмови його повезли у міліцію Московського району Мінська, а потім у суд. Його звинуватили, що він нібито на вулиці Мясникова, 38, ображав мінаков і не звертав уваги на зауваги міліціянтів. Сподар Макаєв сказав, що накерує протест у прокуратуру відносно своїх опошніх арештів на 7 і 15 суток. Дома Олесь Макаєв почав виходити з голодовки. І він каже, що предпринимальники мусять рихтуватися до нових акцій.
Турмами вони не спинять. Нашу боротьбу ніяк не спинять.
Говорив Олесь Макаєв. Завтра з турми на Окрестіна виходить активіст предпринимальницького руху з Віцебську Сергій Парсюкевич. Він був осуджений на 15 суток за удел у акції 10 студеня. У турмі залишаються більш за 2,5 десятки в'язнів, арештованих превентивно і за удел у акції 21 студеня. Студентка Тетяна Тішкевич відбуває 20 суток арешту за удел у акції предпринимальників 10 студеня. У ефірі «Свобода» інша тема. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробків. У виніку на усходніх межах Польщі, у тим ліку з Білоруссю, з'явилися черги грузовиків. І репортаж з поміжного переходу «Брузгі-Кузніця-Білостоцька». Міхал Корнєвич.
Я на помежном переходе Брузги, что в 15 километрах от города. Вонково сдается, что страйк польских мытников особливо тут не отчувается. Хотя машины стоят, как застылые. Правда, их не так и шмат. Подыходжу до кировцев приватных авто и пытаюсь, те долго они чекают на переезд в Польшу. Оказывается, что не более за 2-3 годины. Польские громадяне, которые так само стоят в черзе, рассказывают, что недалеко кузницы кировцы ЦИРов заблоковали дорогу.
Chyba w Popławcach, nie znaję, nie pamiętam, ale policja kierowała objezdem, nie? Ja za waszymi dwoma jechał i nie znał, której tego, takimi drogami płochymi przez drewnie. I takie, o, nie są takie dziury, w każdym razie drogi takie płochie.
U kierowców tiru sytuacja jeszcze gorsza.
Ну, я вчера приехал.
И ночевали тут?
Ну, ночевал, потому что у меня выхода нету.
И что тут вам обещают? Как тут будет ситуация?
Ну, ничего, никто. Приезжал представитель паранотряда, Савченко приезжал, начальник региональной таможни. Ну, говорили, что переходили на Литву.
До размовы долучаются кировцы из Москвы, которые приехали на мяжу сегодня раницей.
По одной машине в час, наверное, проезжают.
Сейчас по одной машине. У них там есть один, вам подходил пограничник. У них там работает один таможник. Один легковую пропускает, один грузовую. Как хочешь, так и работай.
Побач з нами кіроўца ціра з Менску. Ён на пачатку паехаў на Берасце, але там яму параілі ехаць на Брузгі. А зараз ён у поўнай разгубленасці і не ведае, што рабіць далей.
Ну, я, допустим, не знаю, што делаць. Потому что есть заявки, которые ждут на загрузку машины, а куда и что,
не положение.
А вы поедете на другие переходы?
Никакой смысла не ехать, нету смысла.
Пытаюся гандляров, якія вязуць у Польшу на продаж салярку. Ці не лепей было б пасядзець гэтыя дні, калі страйкуюць польскія мытнікі ў хаце?
Сами знаете, мне хорошая жизнь, если я еду.
Не працуем мы?
Не, мы не працуем.
Нигде мы не працуем. Треба ехать, да. Покуль виза есть, это до марта вот виза есть, будем ездить. А потом ж не знаю, что робить.
Збіраюся ад'язджаць і звяртаю ўвагу на тое, што няма нават ніводнай кавярні, дзе можна было б з'есці нечага гарачая ці проста папіць кавы.
У эфіры Радыё Свабода. Справа журналіста Здвіжкова спарадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых. На гэтую ды іншыя тэмы ў праскім акцэнце, якім мы працягваем эфір, вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філазафічнага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец. Вядзе гутарку Юра Дракахрус.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым у адрозненні ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышчы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх прынамсі Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолаг Юры Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі да справы Здвіжкова, так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Севярынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што гэта краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і ў тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны і ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак Здвіжкова вельмі спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды. Але даваць за яго 3 гады, гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Дзвіжкоў гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю это выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Дзвіжкова.
Спадар Міненкоў, са словаў Павла, я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? В прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова. Не?
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше пытанне вельмі цікавае. По поводу хрысціянскай краіны, я скажу так, не ведаю, што гэта такое, бо калі зыходзіць з таго, якая краіна хрысціянская, якая не, то тады мы не знойдзем увогуле ніводнай хрысціянскай краіны, бо ў кожнай краіне мы маем занадта нехрысціянска з пункту гледжання і паводзінаў, і думак, і так далі. Перш за ўсё, і тут я пагадзіўся б са спадаром Савярынцам, гэта асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі, і адказнасць перш за ўсё асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далей, але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна учуць, я так сказаў.
Спадар Богдан, вось спадар Міненкоў прапанаваў такі класічны ліберальны погляд, кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы, як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай?
Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне правакацыі. Калі мы будзем разглядаць гэтае пытанне як пытанне свабоды слова, то гэта адно пытанне. Але ці ў такім кантэксце яго ставіў Дзвіжкоў, калі прымаў гэта рашэнне, проста магчыма ішлося менавіта пра правакацыю як такую. І калі ішлося пра правакацыю як такую, то ў мяне нават узнікае такая думка, ці не ёсць гэта проста правакацыя, якая была такім сабе імпартаваным таварам, бо, скажам, ісламафобія і у прынцыпе выпады ў бок ісламу ў Беларусі, яны проста ёсць нечым вельмі экзатычным, ужо дзеля таго, хаця б што сама мусульманская супольнасць з'яўляецца досыць малалікай і маргінальнай у гэтым сэнсе, а гісторыя Беларусі ў прынцыпе не ведае фактаў супрацьстаяння з мусульманскім светам. Хаця, зноў-такі, я падкрэслю, што не гледзячы на тое, што я лічу гэта неразумнай правакацыяй, безумоўна, з другога боку, мы маем проста фарысейства беларускіх уладаў.
Спадар Міненкоў, вось Сергей ужо пачаў размову, ці павінна быць розным стаўленне да свабоды слова ў залежнасці ад матываў тых, хто гэтае слова гаворыць. Наколькі я ведаю, на судзе Дзвіжкоў, тлумачучы свой учынак, апеляваў не столькі да свабоды слова, а да таго, што ён хрысціянін. Прынамсі, можна прыгадаць ягоныя апошнія словы на судзе, з намі Бог і хросная сіла. І вось ягоны патас палягаў не ў тым, што ён адстойвае фармальную свабоду слова, а тое, што ён адстойвае сваю веру, правату сваёй веры, супраць іншай, якую ён лічыць неправільнай, а то і небяспечнай. Вось ягоная ўласная матывацыя, яна мяняе стаўленне да яго ўчынка?
Калі гэта было так, калі вось гэта былі словы яго заключныя, то на мой погляд, это вельмі мяняе сітуацыю. Мяне заўсёды здзіўляюць гэтыя словы: з намі Бог, з намі хросная сіла і гэтак далей. Сам чалавек аб гэтым не можа судзіць, з ім Бог, але не. Это вядома толькі Богу, на мой погляд. Это асабовае вырашэнне. Хрысціянства прапануе свабоду. Але як сябе весці, гэта мой свабодны выбар, і тады за яго не трэба несці адказнасць. І хто гэтыя мы? Коли он скажет со мной Бог, это одно. Коли с нами, это значит, он говорит от имя неких других людей. Кого? Геннадий, он на это право, и любой другой человек.
Павел Северинец, ці згодны вы з трактовкой спадара Міненкова, и як вы ставитесь до этого, ці варта и ці треба толеровать погляды, якія по сутности своей это не толерантные?
Толеранция на то и есть. Толеранция, и каб заховывать мир, спокой и любовь поміж усімі людьми. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Таким чынам данесці праўду ні пра Христа, ні пра ягонае вучэнне немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што на мой погляд, прапаведаваць Христа і выяўляць Беларусі хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценне рэлігійнасці, это палітычная справа насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людзей і ідэй, якія гэтыя прынцыпы зусім не падзяляюць. Ну вось, скажам, некаторых мусульманскіх краінах пропаведь хрысціянства і пераход у яго разглядаецца як правапарушэнне. Ну, відаць, законадаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можна нават і шкодная. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа Здвіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна дзеля таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць их про нас не мы и не нам. Что дотычется того, что максимально толеровать такие погляды, которые сами по себе есть нетолерантными, безумовно, что любая система идей, которая закликает до нетолеранции, она не может быть принята как такая, але при гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўная група людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна, ёсць правапарушэннем, і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей, відаць, загінула. Але, тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю, і шмат людзей таксама не прымае.
Сергей, Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што з пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік, мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразуметы, а не забіваць людзей, бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта ў тым, каб выкласці ідэі ў зрозумелой и примальной для человека форме.
Некоторые лечат, что в уголе такие строгие, такие жесткие присуд вынесены с Движкову. Это такое свое особливое послание вот тем самым краинам, какие вы называли. Накольки я ведаю, это злосчастные карикатуры были передрукованы в десятках краинах, в десятках газетах. И у разных краинах были суды, у тем лику и в мусульманских краинах. Скажем, в Алжире в уголе журналисты были оправданы, в Йемене, сдается, там дали полгоды турмы. Но так, как у христианской, я все ж таки повтору эту формулировку, краине дали 3 года, так бы мовить, ворогу пророка. Ну, это беспрецедентно. И, может быть, саправды, это послание из Минску будет прочитано там. И в Тегеране, и в Дамаску, и в инших местах. И, ну, не то, что там миллиарды отвалят, но, по меньшей мере, так сказать, будут вельми сприяльно ставиться. Вы лепш ведаете этот свет. На кольких это значно?
Коли казать про все столицы, так тут вельми тяжко казать. Аль, например, вот было названы 2 страны. Иран и Сирия. Так как бы на конт Сирии тут, я, в принципе, не могу зрозуметь логику, бо Сирия керует, как бы, партия арабского социалистичного отраджения багат. И Сирия, чому ее, в принципе, называют у лику спонсоров исламского терроризма и всего остатних, это тому, что у нее есть территориальный конфликт с Израилем и такие отповедные идеи панарабизму, махчима, что застались. Але какое это мое дочинение до исламу? На конт Ирану, скажем так, покуль, что у меня такой информации про то, что, скажем, это некому удалось выкористать. Ну, махчима, просто мало часа прошло. А у меня такой информации на данный момент нема. И я мощно сомневаюсь, что то, в принципе, это махчимое такое выкористание. Вы сходите, сдается, с такой посылки, что белорусская улада спробует выкористать мусульманскую супольность в Беларуси и, в приватности, некие исламские питания для наладживания стосунков с исламским светом. Я просто скажу, что это фарисейство улада не только у тем, что, скажем, ось, они не толеруют там габреев и поляков, а после дають 3 года ворогу пророка. Фарисейство влада, наприклад, і у тим, що як і не обходиться із мусульманською супольністю, бо, скажем, супольність безумовно мовчить. Супольність говорить тільки тоді, коли її загадують. Коли, скажем, муфтіям загадують написати заяви у комітеті по справах релігії і національностей. У інших питаннях, наприклад, коли поза літось шмат місяців був зачинений мечет Мінський, просто для нікої там адміністраційної питання фактично, коли, скажем, влада вмішувалася у конфлікт 2 супольностей верніков достатково брутально. Так про гэта, скажем, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывілеванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач справы з Дзішкова я паставлю, скажем, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Мінску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Коли, скажем, люди собираются на Курбан-Байрам, вот как летость, фактично в подпольных умовах, фактично, как бы, как никто не ведал, и с захованием, полным захованием правил конспирации. Мусульмане в Беларуси переследуются, как любая иншая организованная группа, якая потенциально может створить хотя бы 1 миллиметр площади, на якой держава не будет иметь полного контроля. Просто белорусская держава хочет контролировать все и усюды.
Ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску – «Справи з Движкова. Етичні і філософічні дилеми». Удільнішують Сергій Богдан, Ригор Мінянков і Павел Северініс. Везі гуторку Юрий Дракахуст.
Павел, я ось хочу вернуться до тези, якую виказав Сергій. Йон сказав, що я лічу, що істина все ж таки існує і що істина неравнозначна. Ви, наскільки я розумію, так само лічите, що істина є, і ви її ведаєте. Так ось чому в цій ситуації ви повинні толерувати тих, хто не тільки істини не ведає, але ось я, як я і сказав, в некоторих ісламських країнах, ну, фактично християнство заборонено. Так, білоруські мусульмани, ну, я думаю, тут все погодятся, махчима, самые толерантные в уголе мусульмане во всем свете, але, ну, яны ж так сама частка умы, якая вось такие подыходы практикуя. И коли вы ведаете истину, истину Христа, яны вот так не ведаете, с этой истиной так обыходятся, то чему вы их повинны толеровать?
Христианин повинны толеровать человека, який не сгаджается с ним, хотя потому, что Господь Бог дал тому человеку и свободу, вольную волю, свободу выбору, и отказность перед Богом, першую чаргу, ні перада мною, ні перад кім-небудзь іншым. І таму, што Бог даў таму чалавеку жыццё і адказнасць за гэта ўсё. Мая задача гэта данесці ісціну ў той форме, якая не парушае свабоду іншага чалавека. Мая задача зрабіць гэта найбольш эфектыўна, каб дасягнуць гэтага праз веру, праз любоў, праз Божыя якасці, але ні ў якім разе не праз гвалт. Па-хрысціянску, это зусім па-іншаму. Тое, што адбываецца зараз у Беларусі, ні з якога боку нельга назваць хрысціянскім. Ні ўчынак Дзвіжкова, ні ўчынак улады. Падкрэслю яшчэ раз, справа палітычная. І, дарэчы, не згадзіўся б тут з Сергеем, што не мае значнасці ні Беларусь для арабаў, ні мусульманскія краіны для Беларусі. Маюць значнасць. Паглядзіце, з кім сябруе беларускі рэжым. З нехрысціянскімі альбо антыхрысціянскімі краінамі. Это все гэтыя Лівіі, Кітаі, В'етнамы, Кубы, на горшы выпадак Венесуэлы, дзе насамрэч лічыцца краіна хрысціянская, але пануе сацыялістычны рэжым з ухілам камунізму, ну вось гэта вот на левую ножку тут прыпадае.
Павел, я выбачаюсь, а вось это ваша інтанацыя, што сябруе з нехрысціянскімі краінамі, вы назвалі там Сірыю, Іран, Кітай, і это значыць, это краіны другога гатунку, стае прычынай, што яны не хрысціянскія.
Гэта краіны, якія не ёсць нам блізкі. Стасункі з імі не ёсць максімальна эфектыўнымі для беларусаў як нацыі, для беларускай гаспадаркі ўвогуле. Ва ўсім свеце кааперацыя палітычная, эканамічная, міжнародная ідзе па лініі блізкасці. Зразумела, чаму Індонезія сябруе з Пакістанам, альбо зразумела, чаму Ізраіль сябруе са Злучанымі Штатамі. Тут ёсць вялікае і моцнае духоўнае адзінства, якое ляжыць в аснове.
Тое, што мы называем універсалі, гэта заўсёды прадукт нейкай культуры. І доўгі час гэта лічылася і ёсць прадуктам еўрапейскай культуры, тое, што потым Еўропа несла ў іншыя краіны праз каланіяльны захоп і гэтак далі. І не выпадкова зараз многія іншыя нееўрапейскія краіны ці культуры гавораць, чаму вы нам гэта навязваеце, гэта ваша вынаходніцтва. У нас іншыя падыходы, і як да гэта адносіцца, гэта праблема. Сучасны свет гэта, скажам так, парушэнне розных універсаляў, іх крах, іх няма, іх ужо няма як нейкіх сутнасцяў, якія, так сказаць, па Платону недзе знаходзяцца. Іх няма, і мы іх не знойдзем.
Сергей, на ваш погляд, наколькі мусульманскаму свету ўсё ж такі уласцівыя каштоўнасці талерантнасці? Ці сітуацыя вось такая, прыкладна, як сказаў спадар Міненкоў, што вось ёсць талерантны хрысціянскі свет і, ну, вось неталерантны мусульманскі. Ці это не так?
Што датычыцца універсалів, так я хацеў бы дадаць, што, скажам, калі мы будзем браць крыху вузейшыя рамкі, дык універсалі, не універсалі, свабоды слова і астатнія, але, скажам, вось агульна нейкія паняткі, якія ёсць у хрысціянстве і ў ісламе. Дык высветліцца, што такіх паняткаў вельмі шмат. І хрысціянства, іслам і юдаізм, яны размаўляюць на фактычна на адной мове. То бок у адрозненні, скажам, вось ужо ад індуізму, скажам, ці будызму. То бок ёсць пэўныя паняткі, якія супольныя для ўсіх нашых трох рэлігіяў. Чаму пастаянна мы падкрэслім толькі адрозненне ў гэтай перадачы? Я хацеў бы зараз падкрэсліць менавіта супольнасць у тым, што ёсць ідэі таго, што ёсць прароцтва набават, ёсць загробнае жыццё, ёсць урэшце адзіны Бог. Гэта ўсё ідэі, якія нас яднаюць. І, скажам, прарок Мухаммад пастаянна падкрэсліваў, што я не прыношу нічога новага. Гэта тое, што да гэтага ўжо казаў Майсей, тое, што да гэтага казаў Христос. Я толькі вам паўтараю, гэта вам апошняе папярэджанне ад Бога, што гэтым разам слухайце гэта да канца. Што датычыцца талерантнасці ў мусульманскім свеце, дык, па-першае, такое панятак, як мусульманскі свет, ён вельмі такі сумнеўны панятак сам па сабе. Талерантнасці розныя ў розных краінах. Што датычыцца агульнага ўзроўню, так безумоўна, ўзровень талеранцыі меншы, чым, скажам, у Заходняй Еўропе. Але пытанне ў тым, што чым гэта спрычынена, і спрычынена гэта, на мой погляд, у першую чаргу, тым самым, чым была спрычынена неталеранцыя раней у Еўропе, а менавіта традыцыйнай культурай. То бок тут няма нечага такога, што ёсць анамальным, то бок чаму менавіта іслам неталерантны. Іслам неталерантны у такой самай ступені, у якой неталерантная любая іншая рэлігія, любая іншая сістэма ідэяў. Пытанне ў тым, што ёсць традыцыйная культура, і традыцыйная культура, яна зазвичай ксенофобская. Традиційна культура панує у більшості країн мусульманського світу. Чому? Тому що вони знаходяться на такій стадії соціально-економічного розвитку. Вони не настільки модернізовані, не настільки вестернізовані у порівнянні з Європою східній і поготов західній.
Павел Сєвєрінець, а ви згодні з Сергієм, що причина ось таких особливостей, принамсі мусульманського світу, просто в його соціально-економічній, ну, скажімо так, неразвитості, відсталості? Чи все ж таки те, що це інша релігія, це у чимсь обумовлює її нетолерантність?
Хоча й згодні з апостолом. На мій погляд, християнство і Евангеліє несуть усю повню 100% та інформація, яка потрібна людям, як жити у любові, у віри, користуючися раціональним лексиконом, жити ефективно. І тому мені подається, що білоруський національний шлях і білоруський національний інтерес якраз таки у тим, як культивувати справжнє евангельське християнство у конкуренції, взаємодополненні усіх християнських конфесій, які є, у повазі до інших релігій, які існують у Білорусі. Тобто, коли взяти християнство одночасово со свободой, то это будет формула, якая вырешит все проблемы, про які мы с вами сегодня разговаривали.
Мне ближе подход Сергея, який означає вельми конкретный анализ ситуации. Коли мы будем казать, что только нехто дає истину и так далее, это, на мой погляд, шляху нікуди. Я хочу нагадати, що тут може послідувати відомому арабському мисливцю Саїду по його орієнталізму. Є проблема, як ми конструюємо другого, як ми конструюємо для себе той же мусульманський світ, ісламський світ, але, до речі, ми ніколи не задумуємося над тим, а як конструюють у гэтым світі нас. Ці викладають і учать у наших школах тому, що є іслам, що є мусульманство, чим живуть гэты. Мне кажется, нет.
Идея про то, что христианство плюс свобода является как бы таким универсальным решением, то и нам не подается крыху все ж таки переборщенной, уже хотя бы для того, что, как любая эксклюзивная идея, она забывается некоторые незручные для ее околичности. То бок, скажем так, Беларусь николи не была, не позиціонувала себе як країна чисто християнської культури, у відрозненні, скажімо, від Грузії, там, Арменії, чи, скажімо, навіть тої самої України. Бо у нас не було такого супротистояння, скажімо, з нехристиянськими країнами, для того, щоб позиціонувати себе як християнів чисто. І у той самий час Білорусь завжди, я повторюю, була країною менавіта мультикультурною і мультинаціональний і мультирелігійний. Тобто у нас була велізарніша доля хабрейського насельництва, на жаль, її вже немає, але забуватися на це нельга, тому що це велика спадщина. У нас була велика доля мусульманського насельництва. І тому, скажімо, казати про те, що Білорусь – християнська країна, це значить розбирати Білорусь. Це значить створати нечто абсолютно нове. І це, якби, буде деструктивний абсолютно крок. Тобто я цілком згодний з евангелізацією Білорусі і усіми силами обіцяю навіть її сприяти, тому що для мене ліпший чоловік, який вірить у Бога, і як він це робить, це вже не так істотно. На юдейський манер, чи на християнський, чи ще на інший. Для мене це ліпше, ніж просто атеїст. Білорусь завжди була мультинаціональною і мультикультурною, і мультирелігійною, і вона мусить такою залишатися, бо це добра національна ідея, це поспіх, який нам гарантований, тому що це іде увесь світ фактично. Бо ідея мультикультуралізму, вона фактично у нас была наша идея уже давно, а свет до этого пришел только зараз. Так на что мы отмовляемся от этой своей становчей идеи, для того, как прийти до эксклюзивной идеи, такой моногенной, умовно кажучи, якая за все, скажем, монотонность, вот эта монорелигийность, монокультурность, она никого ни до чего доброго не приводила. Это за все выражение, фактично. Потому что, скажем, монокультурность, это есть аномалия, якая иснует, або географично изолированные просторы, скажем, на японских выспах, на острове Великодня, або, скажем, после геноциду. Так, у Немеччины в 45-м годе фактично была монокультурная краина.
Вы слухали передачу «Праский акцент», акцент, у якої удзельнішалі політолог Сергій Богдан, декан філозафічного факультету Європейського гуманітарного університету Григор М'янков і політик-створальник християнської демократичної партії Павел Сєвєрінець. Був передача Юрія Даркахруста. А з вами далі на хвалях Радіо Свобода Ольга Караткевич. Я розкажу про наші далі передачі. Гостем вольной студии геральдист Анатоль Титов у новой книжцы, якого сярод іншого, про герб погоня.
На вот у першем статуте Великого князства Литовского на 1566 года написано, а кожному повету, это значит району, меть земскую печатку с выявой герба погоня.
Пазней прогучыць агляд званкоў на свабоду і смс за мінулы тыдзень. У наступнай гадзіне анталогія начной свабоды за мінулы тыдзень. Такім чынам мы працягваем праграму перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Менская фабрыка каляровага друку нядаўна выдала кнігу «Геральдыка Беларусі. Спецыяльнае даследаванне старадаўніх і сучасных беларускіх гербаў». Асобны раздзел кнігі прысвечаны гербу пагоні, якому сёлета спаўняецца 730 гадоў. З аўтарам кнігі Анатолем Цітовым сустрэўся Міхась Кобла.
Спадар Анатоль, вы знаны беларускі геральдыст і вывучэннем гербаў і пячатак займаецеся даволі працяглы час. Ці можаце сказаць, калі на беларускіх землях узнікла гэтая традыцыя мець свой герб?
Вызначыць дакладна ў храналагічнай парасторы, калі узнікла тая ці іншая традыцыя, гэта немагчыма. Яшчэ трэба памятаць, што калі гаварыць пра гербы, можна так сказаць, разглядаць як некую піраміду, дзе на вершыні герба, дзе на вершыні яе знаходзяцца гербы зямельныя, гістарычныя, ніжэй знаходзяцца гарадскія гербы, карпарацыйныя гербы, канфесійныя гербы і вот прыватныя гербы, там родавыя гербы, яны знаходзяцца ў самого падножжа, іх найбольшая колькасць. Узніклі, ва всякім выпадку, сталы яны ўжо сустракаюцца, недзе з 14-го, з конца 14-го, початку 15-го стагоддзя. І то грамадства прызвычаєвацца для ўжывання этих гербаў паступова. Ну і далёка не ўсе, так сказаць, колы грамадства мелі права карыстацца гербам. Адпаведна з летапіснымі дадзенымі, першымі гербамі, які фіксуюцца ў беларускіх летапісах, гэта гербы ружа альбо рожа, гербы калюмна, это калоны, пагоня і герб кентаур. І яшчэ такі герб, як медведь. Правда, медведь, магчыма, это пазнейшая прыпіска жмуцкіх ідэолагаў да беларускіх летапісаў, таму што гербам сучаснай тэрыторыі Літвы колішній жмудзі быў медведь. А калі жмудзь трапіла ў склад Вялікага княства Літоўскага, на шыю этого медведя, адпаведна, з паданнямі быў адзеты ашэйнік.
У сваёй кнізе «Геральдыка Беларусі» вы прыводзіце тэкст з летапісу 15-го стагоддзя, з хронікі Быхаўца, дзе невядомы беларускі летапісец з гонарам паведамляе. Цытую. «Мы, шляхта старая, рымская, не патрабуем інных гербаў новых, але атрымаемся сваіх старых, што нам продкі заставілі». Канец цытаты. І сёння многія беларускія гарады, у тым ліку і Менск, маюць свае гербы, якія, як правіла, сустракаюць падарожнага пры ўездзе ў горад. Як вы, як адмысловец, ацэньваеце гэтую сучасную гербаізацыю, калі можна так сказаць, Беларусі?
Пагоня за гербаізацыяй краіны мяне вельмі насцярожвае. Так вот мы сёння ўжо зрабілі амаль гербы кожнаму гораду. Гэты дзівіз мне вельмі не падабаецца. Ужо сельсаветы пачалі атрымоўваць, раёны гербы пачалі атрымоўваць. Гэта дэвальвацыя самой ідэі герба. І герб, ён даваўся, калі гэта род, ён даваўся чалавеку, які вызначыўся. Это все равно, як вот мерками сённяшнего дня дать кожному громадянину Беларуси высокое звание героя Беларуси. Девальвация звания будет. То же самое и с гербами. Вот ти треба имкнуться до этого. Вот, например, Туров, такий старожитный город, ну не имел он герба. Ну и не треба ему герб зараз давать. Больше того, коли герб есть у Корестане, вот, например, Минск мае герб. Пану в небо взять пани Марии. Добро, а где он выкарыстовывается? Только на будинках, як картинка. А на городских печатках ён не выкарыстовывается. Так и у інших городах. Да где ён живе, этот герб? Это як декоративное оформление для туристов. Вот и все. Ну, вогуле, городская печатка с гербом города, и она и была знаком якости. Вот то, что придумали недзе у советские часы знак якости, я с удивлением доведался, что эти все понятия были у нас в 16-17 стагодзе. Коли товар ішоў на экспорт з горада якога-небудзь, дык на упаковку, тюк ці мешок, калі товар быў вышэйшай высокой якости, ставили две печатки городские. На товар первого гатунку ставили одну печатку. Это значило, что город несе отказность за той товар, який был выраблен там, и он, так сказать, экспортуется неде за межи.
Вы сгадали назвы самых стародавних гербов. Гербы имели свои отметные назвы. Например, шляпы Крумкач, Чорний Аньол, Праудіч. Я с удивлением сустрел на сторонках вашей книги герб, який назывался «Свобода». Кто им користався и, коли можно, опишите его поводле усіх правилов геральдики.
Гербы, які вы назвали, это головным чином приватные гербы. Не может сучасний человек проникнуть у мысленне далекого протка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагодия. На выбор этого герба, на выбор символа могли уплывать некие культурные, адукаційные узровні, навіть особисті забобони. От така легенда, герб Габданг, або Габданець по-білоруську. По легенді, быцем бы это перекладається з німецького як Габеданг, да дякуй. Є герб Кривда, на ім виява крижа, але одно плечо його одламане. Це покривджений криж. Я кажу, я не берусь тлумачити. Це настільки невдячна справа, ніколи ми не зможемо просто зрозуміти тих людей. Ми можемо приймати це, або не приймати.
Господар Анатолій, у своїй праці ви шмат уваги надаєте гербу Погоня, дослідуєте його походження і історію існування. Перше упоминання про Погоню у Густинському літописі датується 1278 годом. Таким чином, щолета у юбілейний год Білоруської Народної Республіки ми можемо відзначати ще одну дату – 730 годів Погоні. Маємо для цього підстави, чи ж не так?
Подставы мы завсёды имаем, особливо для святов. Справа в том, что есть разные думки на этой летописи. Одни науковцы говорят, что сфабрикован в России этот густинский летопись был довольно поздно, неде в 17-18 стагодии. Иншие говорят, что это аутентичный летопись, просто он переписанный почерком того часа. Это особная тема. А, безумовно, треба уважливо читать першокрыницы. Меня вельми уразило, но ще коли був студентом, коли я взяв статут Великого князства Литовського і прочитав, навіть у першому статуті Великого князства Литовського на 1566 року написано, а кожному повету, це значить району, мець земську печатку з вияви герба Погоня. Так що ми маємо не тільки там якесь стихійне, а ми маємо і юридичне замацування герба Погоня за білоруськими землями.
Після розпаду Совєтського Союзу Литва разом з Белоруссию обрала себе у якості державного герба менавіта Погоню. А після білоруського референдуму 1995 году литовці, думається, уздихнули з полегкою. Господар Анатолій, ось таке питання. Може бути, на Погоню претендують не тільки білоруси, тому що погоні і сапраўды вельмі розныя. А прача класичної погоні ёсць так званая московская погоня і нават погоня татарская.
А справа в тим, що ще коли не Вільня была столица Литвы, а Ковна, еще в конце 30-х годов было поставлено питание об том, что погоня не является литовским гербом, и навод функционировала комиссия по распроцовке нового герба.
А что такое татарская погоня?
Татарская погоня – это рыцарь на коне.
А какие же рыцари у татаров?
У татарском халате и в чалме. И он едет не с мечем, а он отстреливается с лука от своих переследовальников.
Господар Анатоль, памятается, у 1991 году, коли обмерковывался державный герб Беларуси, погоня, вы пропоновывали принять две разновидности – великую погоню и малую погоню. Нет. На во что было две погони?
Не треба девальвации герба, а то у нас державным гербом вот на сегодня користается и президент, и совмин, и городские улады, и по-российски лепь звучит банно-прачечный комбинат. Это девальвация герба, это зневага. Я хотел для представников высшей улады, старшиня совмина, может президента, может Верховный суд, головный прокурор, и они мусят користаться для подкрепления своего статуса. И они мусили користаться великим гербом. И они бы використовувалися на разных уровнях улады. Великий герб и малый герб. Там некое отделение полиции, и оно малым гербом користується. карыстаецца, а ўжо, так сказаць, прэзідэнт, ён мае пячатку з вялікім гербам.
Я ізноў вяртаюся да вашай кнігі «Беларуская геральдыка». Пасля паўстання 1863 году за нашэнне пагоні штрафавалі. І вы прыводзіце такія прыклады, як шляхціч Канюшэўскі абвінавачваўся ў тым, што, цытую, «насіў пояс з бляхаю, на каторай герб пагоня», і быў за гэта пакараны штрафам у 5 тагачасных царскіх рублёў. І як тут не згадаць шматлікія штрафы за выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі ў Беларусі сучаснай? А як вы лічыце, ці магчыма забараніць, ці магчыма сцерці з памяці людской сімбал, якому 730 гадоў?
Для таго, чтобы перашкодзіць карыстацца тым ці іншым, можна прыдумаць рэгістрацыі, узгадненні і так далей. Но это все часово. Моя мамулька, небожчыца, казала: «Сынку, не займайся сучаснай гісторыяй, бо будзеш кожны раз расказваць новую гісторыю, як толькі зменіцца кіраўніцтва». Вот таму я пайшоў, так сказаць, у глыбіню стагоддзяў, і тым не менш роўна аказаўся на астрыі часу і пера.
І апошняе пытанне, спадар Анатоль, як вы ўжо як прафесійны геральдыст, а не як грамадзянін Рэспублікі Беларусь, ацэньваеце сучасны герб нашай краіны?
Як геральдыст? Ну, ведаеце, ён зроблены у тым ключе, які быў заданы, так сказаць, можа быць, ад герба Валентина Волкова. Ну, наколькі это геральдычна? Разумееце, герб – это не выстава дасягненні народнай гаспадаркі. Справа ў тым, што ў мировой геральдычнай практыцы лічыцца, чым старажытней герб, тым больш павагі да яго уладальні. Таму і легенды афіцыйныя пускаліся. От быў такі геральдыст Каспер Несецкі, во Львове жыў. Але шляхта сабралась і пабіла яго. Чаму? Таму, што ён карыстаўся дакументамі. Ён не браў легенды. Ён толькі карыстаўся дакументамі. Калі па легендзе там можна прапісаць сябе 12-13 стагоддзе, ці нават яшчэ каменны век. Дакумент – это упартая рэч. Вот таму гэты герб працягвае, вот сучасны герб он працягвае 70-гадовую традыцыю. Ну, а герб у пагоні – то 700 гадоў.
Выслухлі перадачу «Вольная студыя». Пра старадаўні і сучасныя беларускія гербы Міхась Скобла гутарыў з вядомым геральдыстам Анатолем Цітовым. Телефон «Свободу Менску» 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра галадоўку Дмітра Жалезнічэнкі, аб праблемах прадпрымальнікаў, аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі, а таксама пра беларускую ўладу. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з ВНУ і гвалтоўна адправілі ў войска. Зміцер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі. На знак пратэсту ён абвясціў бестэрміновую галадоўку.
У балючай гісторыі са Змітром Жалезнічэнкам самае балючае, што студэнцкі прафкам прагаласаваў за выключэнне яго з універсітэту. Што ж, Беларусь напэўна не забудзе іх подвіг.
Гэта Тетяна Бориса Сіповічу. Вельмі хочацца папрасіць заступніц у Маці Божай Жыловіцкай для выдатнага чалавека Дмітра Жалезнічэнкі. Амэн.
Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў праблемы прадпрымальнікаў. 21 студзеня міліцыя разагнала чарговую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Затрыманых пакаралі штрафамі і арыштамі на розныя тэрміны.
Была разогнанная акция подпрымальников. Обмен на то, что своими головорезами керовал сам товарищ Навумов. Один яскравый эпизод, який я сам бачу, як зусім молодую и хрупкую девчину по загаду Навумова схапили 4 головореза каля готеля Менск. Схапили только за то, что она просто кинула ему некую реплику. Это демократия по-белоруску. Укрыви ваши руки, товарищ Навумов. Дякую за увагу.
21-го натоўп складалі в асноўным дзяўчаты і жанчыны, кісейныя барышні да 35 год, якіх уразіў бы адзін грукат наумаўскіх касманаўтаў. Чаму ж тады збівалі? Таму, што 21-го першага было людзей менш, чым дзясятага. Працавалі дзеля таго, каб 18-га і гэтыя не выйшлі.
Як усі на Чукотці, шамани стучать барабани. Вначале отгоняють злі духи, а потім, войдя в екстаз, зовуть хороші духи і просять помощи у них. Нечто подобне було у нас в Білорусі 21 января на площаді Незалежності. По команді міністра МВД Наумова ОМОН почав дубасить палками по щитам, пугать злих духов в лице предпринимателей. Видя, що предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами. Митинга загнали предпринимателей в тюрьму. Наши министры, отвечающие за экономику Беларуси, ищут инвесторов, чтобы те вкладывали деньги на развитие предприятий. Получается какая-то нескладуха. Одни министры ищут, а министр-человек, барабаня палками по счетам на всю Европу, разгоняет эти инвестиции.
У агляде телефонаванню за тыдзень слухачы выказваюць сваё стаўленне да праблемаў прадпрымальнікаў.
Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў і гандлёвых цэнтраў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам.
Здзіўляе хлусня маленькіх нуворышаў ад спекуляцый. Ім ёсць за што лямантаваць. Сплывае тлусты кавалак зароблены чужою працею безоборонных наемных працовников. Ваш час жирования скончился. Вы мимикрировали в громадстве, и оно сегодня не с вами. Так вам и потребно.
Говорите, Стасий Минуев. Шановные сподарыни и сподары-предпринимальники, я вас полностью поддерживаю и считаю, и считал, что вы 100% правы.
Паслугами мелкага бізнесу карыстаюцца пенсіянеры, ды і тыя, у каго невялікія заробкі. Таму гэтая катэгорыя насельніцтва і падтрымлівае іх. Пра вялікі бізнес гаворкі найменш, таму што там робіцца, мы мала ведаем. Ён, гэты бізнес, знаходзіцца пад нейкай другой крышай. А мелкі бізнес падчас проста знаходзіцца без крышы, таму гэтыя людзі зімой пад снегам, а летом под солнцем. Им не заздростишь.
Рада безпеки Беларуси приняла канчатковое політичне рашение почать будаўніцтва атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что будаўніцтва повинна початься уже сёлета. Коментарий на гэтую тему у агляде телефонования за тыдень.
Прежде чем строить АЭС, надо обследовать население на предмет накопления радионуклидов в организме каждого человека, чтобы знать, какое здоровье нации.
Я хочу по вопросу строительства атомной электростанции сказать. Конечно, это экологически чистая электроэнергия будет добыта. Но технологию России ни в коем случае нельзя брать для строительства данного сооружения. Нужно, чтобы или Франция, или Германия. Эта технология отработана, у них никаких аварий никогда не было. Третье. Строительством, нашими людьми и нашим руководством строить ни в коем случае нельзя. Потому что у нас сверху донизу коррумпированное государство, воровское, обманное. Все растащут.
Покольки принято політичне рішення по этому питанню, скажу тільки одно. У світі створено вже много атомних станцій, але взорвалася тільки одна. Там, де політичний тиск не улічував техніку безпеки.
Атомну електростанцію потрібно будувати обов'язково. І ми, білоруси, вимушені будемо її будувати рано чи поздно. З 1990 року мы могли бы давно уже побудовать и користаться данной электроэнергией. Только взять западный вариант, а не отсталый российский. Коли уже до нашего так званого президента и его коррумпованного оточения дошло.
У огляде телефонования за тыдень слухачи говорить про уладу.
хочу обратиться к нашему президенту. Александр Григорьевич, как вам не стыдно не давать ответы детям, которые вам пишут письма? Прошло уже больше 12 дней, как вам было послано письмо. Ответа ребенок не получает. Почему? Вы что, боитесь за своих чиновников, что вам ребенок написал правду? Написал правду издевательство над ним? Это что-то такое, скажите? Почему это нету никакой справедливости?
Нередко приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженькие, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Беларусь – это христианская европейская страна. А что родил мне Лукашенко? Исчезают люди, их избивают и изгоняют из страны. Как-то Юрий Беленький сказал, неважно, какой будет президент и какой национальности. Он очень ошибается. Если бы президентом был не Лукашенко, а белорус, такие как Карпенко, Шушкевич или Поздняк, то не ходили бы сейчас белорусы в ошейниках. А в свое время у народа был выбор. И надо признать свои ошибки. А почему так мало людей борется за улучшение жизни? Да потому что нарушена духовность, и людьми правит страх. Только Поздняк, для которого дорога Беларусь, а не власть, сможет создать белорусам европейский уровень жизни. И, как говорится, клин клином вышибают. Живи, Беларусь! Всего доброго, Светлана.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я встала на слухачу, мне вельми пыка слухать хлущу на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52.